Nerenga dangvidė, kaip karaliaus sūnus išminties ieškojo. Gyveno kartą karalius ir karalienė. Jie turėjo 3 sūnus. Kai karalaičiai užaugo, pasikvietė juos tėvas karalius ir sako: aš jau senstu, jaučiu, kad ir jėgos silpsta. Pats laikas jūs į platų į pasaulį išleisti, išminties pasisemti. O tam, kuris bus sumaniausias, karalystę paliksiu. Prieš išvykstant pasišaukė juos ir karalienė. Sako: duosiu kiekvienam po stebuklingą daiktą. Gal pravers kelionėje. Tačiau prisiminkite, kad didžiausia vertybė yra tarpusavio pagalba ir draugystė. Vyriausiam sūnui karalienė davė stebuklingą kompasą, viduriniajam stebuklingą dūdelę, o jauniausiam stebuklingą adatą. Šoko karalaičiai ant žirgų ir išjojo. Jojo ir prijojo kryžkelę. Žiūri, vidury didžiausias akmuo pūpso, o ant to akmens parašyta: į kairę suksi, pelkėse paklysi, tiesiai josi, žirgo neteksi, į dešinę patrauksi, žmonių patyčių sulauksi. Susėdo karalaičiai pasitarti. Nė vienas užrašas jiems nepatiko. Bet sutarė, kad teks išsiskirti, nes jei visi pasuks kuriuo nors vienu keliu, taip ir nesužinos, kas jų kitur būtų laukia. Keliausia šį kairę, pasakė vyriausiasis, juk turi stebuklingą kompasą, su juo jokios pelkės nebaisios. Aš eisiu tiesiai, nusprendė vidurinysis, o kad žirgo neprarasčiau, jį jaunėliui atiduosiu, nes vyresnėjim pelkėse su 2 žirgais gali būti per sunku. Tada man lieka 3 kelias, tarė jauniausias. Turi stebuklingą adatą, o stovėjai žmonėms reikalingi, taigi niekas iš manęs nesišaipys. Taip pasvarstę, broliai apsikabino atsisveikindami ir patraukė kiekvieną savo keliu. Vyriausiasis brolis pasuko į kairę. Neilgai trukus prasidėjo pelkės. Nuo jų kilo tirštas balzganas rūkas, bet karalaitis pasižiūrėjo kompasą, kad žinotų, kur grįžti, ir drąsiai keliavo tolyn. Staiga iš rūko pasigirdo daina. Balsas buvo toks gražus, taip viliojamai traukė sekti paskui, kad karalaitis net pats nepajuto, kai pasuko į jo pusę. Tik nuo žirgo nulipo, kad netyčiai pelkė neįsmuktų. Ir į kompasą vis pažiūrėdavo. Ėjo jis, ėjo, kol galų gale pamatė šakų surestą pašiūrę. Šalia ant kupsto sėdėjo mergelė. Tai jos balsą ir išgirdo karalaitis. Išgirdusi kažką ateinant, mergelė nutilo. Kas čia? Paklausė jie atsisukus į atėjusiojo pusę. Karalaitis nustebo. Jis jau buvo priejęs gana arti. Tai aš ir mano žirgas, atsakė. Tavo balsas malonus, pasakė mergelė. Ar paviešėsi šiek tiek pas mane? Karalaitis suprato, kad mergelė akla. Ką tu čia veiki vidury pelkių viena? Paklausė jis. Man daug nereikia, atsakė mergelė. Miegu šioje pašiūrėje, prisirenku pelkėje spanguolių, kitų žolelių ir užtenka. Ar neliūdna be žmonių? Kai pasidaro liūdna, imu dainuoti. Ir vis tiek kas nors užklysta paklausyti. Štai ir tu atėjai. Gal ir ilgiau pasiliksi? Negaliu pasilikti. Namie manęs tėvas laukia. Pasilik, vis tiek namo nesugrįši. Pelkės labai klaidžios. Nerasi kelio atgal. Niekas nerado. Rasiu. Turi stebuklingą kompasą. Jei nori, ir tave galiu iš pelkių išvesti. O kas manęs aklos tarp žmonių laukia? Niekam aš neįdomi, atsiduso mergelė. Tavo balsas labai gražas. Gaila būtų, jei jo niekas neišgirstų. O gyventi galėsi mano tėvo pilyje. Vietos visiems užteks. Taip taręs, vyriausiasis karaliaus sūnus paėmė mergelio rankos ir vis pažiūrėdamas į kompasą išsivedė iš pelkių. Tada užsisodino ant žirgo ir patraukė namų link, nes suprato jau užtektinai išminties pasisėmęs. Vidurinysis sūnus pėščias nuėjo tolyn keliu, prie kurio buvo parašyta: tiesiai eisi, žirgą prarasi. Ėjo jis, ėjo ir priejo trobelę su aukšta tvora. O ant smailų tvoros baslių buvo žirgų kaukolių primaustyta. Tad štai kaip žirgai prarandami, pagalvojo karalaitis. Nespėjo apsidairyti, kaip iš trobelės išlindo bjauri susivėlusi žmogysta. Atidarė vartus, čiupo jį ilgomis kaulėtomis rankomis ir įsitempė į kiemą. Matau, žirgų neturi, pasakė. Blogai, teks man tave patį iškepti ir suvalgyti. O būtum žirgą atidavęs, galėtum sveikas keliauti. Kągi, jei jau toks mano likimas, kepk, atsakė karalaitis. Bet gal galėtum išpildyti mano paskutinį norą? Jei nesunkus, tai išpildysiu. Kas man? Noriu dar kartą savo dūdelę pagroti. A, jei tik toks tavo noras, grok. Išsitraukė karaliaus sūnus stebuklingą dūdelę ir užgrojo. Ta melodija buvo tokia graži, kad žmogysto skruosto nusirto ašarą. Paskui dar vieną ir dar. Prisėdo jį ant robelės lenkščio ir pro ašaras ėmė šypsotis. O šypsodamas jau netrodė tokia bjauri, nes kiekvienas nusišypsoja šiek tiek pagražėję. Ir stebuklas, kai karalaitis baigė groti, ant slenkščio sėdėjo paprasta mergaitė. Tik vis dar buvo susivėlusi ir truputį paišina. Ačiū tau, gerasis žmogau, pasakė ji. Kadaise aš supykusi uždrožiau vytelę mažam kumeliukui, todėl žirgų valdovas buvo mane užkerėjęs. Turėjau gyventi šioje trobelėje ir atiminėti iš keliautojų jų žirgus. O dabar tavo muzika tuos burtus panaikino. Tai nejaugi žirgų valdovas tau leisdavo kepti žirgus ir jų galvas maustyti ant tvoros baslių? Ne, tos kaukolės netikros, jos ten tik žmonėms gazdinti. Keliautojas prijodavo, išsigazdavo ir nukrisdavo nuo žirgo. Aš tą žirgą pačiupdavau ir įsitraukdavau į kiemą. O keliautojas atsipeikęs sprukdavo kuo toliau. Tada ir žirgą paleisdavo laisvę. Jis nukeliaudavo į žirgų valdovų kaimenę. O mane tai juk tikrai ruošiais iškepti ir suvalgyti, nepatikliai paklausė karalaitis. Nežinau, aš dar niekad nesu pagavusi žmogaus. Tai ir pagalvojau, kad visos bjaurios raganos turbūt žmonės iškepa ir suvalgo. Kągi kita joms veikti? Bet tu visai nesi bjauri ragana, paprieštaravo karaliaus sūnus. O kai šypsaisi, tavo skruostose atsiranda mielos duobutės. Tai gal geriau nevalgyk manęs. Keliaukime į mano tėvo pilį. Pamatysi, su kokiu džiaugsmu tave ten sutiks. Susikibę rankomis, jie pasuko atgal tuo keliu, kuriuo buvo atėjęs karalaitis. Ir jis manė, kad išminties jau turi užtektinai. Prie akmens abu broliai susitiko. Jie laimingai parkeliavo namo, kur karalis ir karalienė juos sutiko išskėstomis rankomis. Vyresnysis vedė aklą mergaitę, kurios dainų paklausyti susirinkdavo minio žmonių, ir visi sakydavo, kad jos balsas išgydo sielas. Vidurinėlis neilgai trukus iškėlė vestuves su mergaitė iš trobelės. Paaiškėjo, kad ji vis dėlto yra ragana, nes mokėjo žolelių išvirti stebuklingą gėrimą, kurio išgėrė žmogus nustodavo kosėti ir čiaudyti. Netgi slauga išnykdavo per vieną dieną. O čia jau tikri burtai, ar ne? Tik jaunėlių kaip nebuvo, taip nebuvo. O jauniausias karaliaus sūnus nujojo keliu, prie kurio buvo parašyta. Į dešinę patrauksi, žmonių patyčių sulauksi. Labai greitai joti negalėjo, nes dar vedėsi ir vidurinėjo brolių žirgą. Pagaliau priešais pamatė miestą. Visi to miesto gyventojai buvo juodaodžiai. Pamatę raitelį, jie puolė rodyti jį pirštais ir šaukti. Baltas, baltas, tik pažiūrėkite, kokia jo oda. Fū, kaip šlykšta. Karalaitis nušoko nuo žirgo ir mandagiai kreipėsi arčiausiai bausi žmogų. Gal jūsų miestų reikalingas vėjas? Šis tik papurtė galvą ir ėmė traukti stolin, tarsi bijodamas užsikrėsti. Ką darys karaliaus sūnas? Eina gatve, abu žirgus vesdamasis ir dairusi. Ogi mato, virš vienų durų iškaba. Suvykla. Pabeldė. Atidarė maždaug to paties amžiaus jaunuolis. Sveiki, ieškausi suvėjų darbo, paaiškino atėjūnas. Jaunuolis pažiūrėjo į jį, tada į iškabą ir numojo ranką. A, tai dar mano tėva, dabar čia jokios suvyklos nėra, nesisekė man ją išlaikyti. O tu primk mane į darbą ir pamatysi, kur du stos, visados daugiau padarys. Ir taip įsikūrė karalaitis siuvykloje, abu kibu į darbą. Žmonės iš pradžių labai nepatikliai žiūrėjo. Susitikę siuvėjų sūnų kalbėjo. Kaip tu galėjai įsileisti tokį pabaisą? Ar nebijai užsikrėsti? Bet jaunuolis tik nusijuokdavo. Jis pats darydavo brėžinius ir sukirpdavo, o karalaitis išsitraukdavo stebuklingąją adatą ir štai diksnis šen, diksnis ten ir drabužis pasiūtas. Smalsesnėji panūdo tuos drabužius pasimatuoti. Tik ko kaip nulieti. Neilgai trukus pusė miesto gyventojų jo vaikščiojo su naujais drabužiais. Tačiau karalaičių ir toliau vengdavo. Susitikę sukdavo akis į šalį, o rankos niekada nepaduodavo. Karaliaus sūnus ir pats pradėjo nejaukiai jaustis. Į miestą dienos metu retai išeidavo. Tačiau rytais, prieš patekant saulį, abu susivėjus sūnumi šokdavo ant žirgų ir jodavo į laukus pajodinėti. Tuose kraštuose būdavo labai gražus saulėtikiai. Užjoja ant kalvos, jaunuoliai nušokdavo nuo žirgų ir apsikabinę laukdavo, kol medžių viršūnės palies pirmieji spinduliai. Jie pamilo vienas kitą, tik nežinojo, kaip tai pasakyti kitiems žmonėm. Visi manė, kad siuvėjus sūnus svetimšalį priėmė iš gailėšio ir leido pasilikti tik dėl to, kad jis iš tikrųjų mokėjo puikiai siūti. Vieną rytą miestiečiai rado siuvyklą uždarytą. Po iškabą buvo paliktas raštelis. Iškeliavome į platųjį pasaulį. O iš tikrųjų jie iškeliavo į karalaičio tėvų pilį. Karalius su karalienė labai apsidžiaugė, sulaukė ir jauniausiojų sūnaus. Bet karalaitės motinai pasakė, gavau iš tavęs auksinę adatą, apsigyvenau su geriausiu siuvėju, pusė miesto vaikšto su mūsų pasiūtais drabužiais. Tačiau žmonės manęs taip ir nepamilo. Kodėl taip yra? Taigi, sūneli, dabar tu sužinojai, kad ne visi žmonės pasaulyje yra išmintingi, atsakė karalienė. Bet nenusiminkite, ką nors sugalvosime. Ir liko karalaitė su jaunuoju siuvėju karaliaus pilyje. Niekas nesistebėjo nei tuo, kad siuvėjo oda tamsi, nei tuo, kad jis su karaliaus sūnumi susikibę vaikščioje ir spindičiomis akimi žiūri vienas į kitą. Taip jau toje šalyje buvo. Visi žinojo, kad širdžiai neįsakysi, ką mylėti. Taip praėjo vieneri metai. Karalienė ir sako, dabar galite keliauti jaunoje siuvėjų šalį. Tik prieš jums išvykstant pasiūsime garbingiausiams to miesto piliečiams paštą balandį su kvietimu į puotą. Pamatysite, kas toliau bus. Atsisveikino jie, šauko ant žirgų ir išjojo. Pašto balandis pats pirmas nuveikė. O kai jie patys įjojo į miestą, stagai ėmė vertis langinės, atsidarė visų namų durys, o žmonės pradėjo mojuoti rankomis ir šaukti. Kaip gerai, kad sugrįžote, mes šitaip jų dviejų laukėme. Kai priejojo prie savo namų, juos pasitiko pats garbingiausias miesto pilietis. Sveiki sugrįžę, pasakė jis ir puolė spausti abiem rankų, dar ir glebėšiuoti pradėjo. Per metus jūsų siūti drabužiai visai sudilo, o ką tik gavome kvietimą vykti į gretimą karalystę. Karalius rengia puotą savo trijų sūnų garbei. Niekas mūsų mieste nemoka siūti taip kaip jūs. Labai prašome padėti. Taigi siuvykla vėl buvo atidaryta ir jaunuoliai ėmėsi darbo. Jie plošėjo nuo ryto iki vakaro ir galiausiai miestiečiai vėl galėjo džiaugtis naujais drabužiais. Kai visi, kas norėjo, buvo apsiūti, jaunuoliai vėl užrakino namus ir išsiruošė atgal, nes norėjo suspėti anksčiau už svečius. Atėjo puotos diena. Rūmų sode buvo sustatyti stalai, nukrauti valgiais ir gėrimais. Karalius sukvietė ir savo miesto gyventojus. Vietos užteko visiems. Galų gale pasirodė laukti svečiai. Jie buvo pasipuošę puikiais drabužiais. Sveiki atvykę į mūsų šalį, pasisveikino karalius ir karalienė. Svečiai apsidairė. Kaip keista, sušnipždėjo tarpusavyje. Jie čia visi balti. Prašom prie stalo, pakvietė karalius. Kai svečiai susėdo, ceremonmeisteris paskelbė. Vyriausiasis sūnus su žmona. Pasirodė vyriausiasis karalaitis, atsargiai vesdamas akląją mergelę. Jie atsistojo prieš svečius ir taip gražiai uždainavo, kad jie žado neteko iš susižavėjimo. Baigusi dainuoti, mergelė atsisėdo už stalo. vidurinysis sūnus su žmona, vėl paskelbė ceremonijos meisteris. Pasirodė vidurinysis sūnus su mergele, kuria buvo šiek tiek panaši ragana. Jie pasisveikino ir pasakė, mes neturime ką jums parodyti, bet jei susirgsite, kreipkitės, mielai padėsime. Ir taip pat atsisėdo prie stalo. Jauniausiasis sūnus su vyru, paskelbė ceremonijos meisteris. Pasirodė trečiasis karalaitis su jaunuoju siuvėju. Svečiai negalėjo patikėti savo akimis. Čiagi mūsų siuvėjas ir tas svetim šalis, kurį jis priėmė gyventi, šūktelėjo garbingiausias ano miesto pilietis. Teisingai, linktelėjo karalius, tai mano jauniausias sūnus. Jis pas jūs ne tik siuvėjo amatą išmoko, bet ir meilę surado, nors siunčiau išminties pasisemti. Jei tik jis būtų pasisakęs, kas esas, mes jį būtume garbingai priėmę ir pas patį mūkyčiausią pilietį nuvedę, pasakė vienas iš svečių. Tikiu, kad turite daug mokytojų žmonių ir esate nemažai protingų knygų prirašę, bet mokslas ne tas pats, kas išmintis, atsakė karalius. Būti išmintingam, tai gerbti kiekvieną žmogų, nepaisant jo titulų ar turtų. Susižvalgė svečiai, prisiminė, kad atvykėlį dar ir dėl odos spalvos kadaise užgauliojo. Kiekvienas mes turime kokių nors sugebėjimų. Kas būtų, jei visi mokėtų tik siūti arba tik dainuoti? Aš laimingas, kad mano sūnus tokie skirtingi. Svečiai susigėdo ir atsiprašė. Tačiau jiems vis tiek buvo keista matyti jaunuolius susikibusius už rankų. Tai supratusi karalienė šyptelėjo. Širdžiai neįsakysi, kai ji prabyla, reikia klausyti. Kitaip laimės gyvenime nebus. Teisingi žodžiai, pritarė svečiai. Mums didelė garbė svečiuotis pas tokius išmintingus valdovus. Neveltų jūsų šalis taip klesti, pridūrė nužvelgę vaišių stalus ir besišypsančią žmonės prie jų. Tikimės jūsų laukti dar ne vieną kartą, atsakė karalius. Mielai atvyksime, bet pirmiausia jūs į svečius pasikviesime, pasakė garbingiausias ano miesto pilietis. Juk norėsite aplankyti savo jauniausiai sūnų, dabar jau namai mūsų mieste. Nebent žadate mus palikti visai be siuvėjų. Per tuos metus supratome, kaip mums jų trūksta. Mes turime kitų puikių siuvėjų, nusišypsojo karalienė. Jei jie nori grįžti ir toliau puošti jūsų žmonės, tebūnie, o mes mielai pas jūs lankysimės ir anūkus atvešime. Viena martelė jo laukėsi. Po tai pasibaigus, svečiai išvyko namo. Trečiasis karalaitis su jaunuoju siuvėju dar paviešėjo keletą savaičių tėvų namuose. Per tą laiką garbingieji piliečiai spėjo papasakoti savo miesto žmonėms, kad jų siuvėjas susirado gyvenimo draugą, karaliaus sūnų. Ir tai esanti didelė garbė, nes tą šalį valdo išmintingi valdovai. Išklausę visą pasakojimą, miestiečiai negalėjo nepritarti, juk kalbėjo patys garbingiausi miesto piliečiai. Žmonės suprato ir tai, kad balta odos spalva visai neužkrečiama, tačiau matyt, užkrečiama buvo laimė. Nes grįžusi vienas, visi gyveno ne tik gražiai aprengti, bet ir dažniau šypsojosi.